ፕሬዚዳንት ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ብሰላሳ ሕዳር ምስ ማዕኸና ዜና መንግስቲ ኣብ ዓለማዊ ዞባውን ዘቤታውን ጉዳያት ዝምልከት ቃለ መጠይቅ ገይሮም ነይሮም። ኣብዚ ንኽልተ ሰዓትን ኣርባዓ ደቃይቕን ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እተን ቀዳሞት ክልተ ሰዓታት ኣብ ዓለማዊ ጉዳያት ብቐንዱ ግን ኣብ ኣሜሪካ፣ ቻይና ከምኡ ውን ከባብያዊ ኩነታት ካብኡ ዝበዝሐ ኣብ ኢትዮጵያ ዝጠቐሰ መብሪህ ሂቦም። ነዚ ስዒቡ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምትእስሳር ዘለዎ መደብ ቴሌቭዥን ፋና ንቃለ መጠይቕ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ብትሪ ዝነቅፍን ቅዋም ዘይብላ ሃገር እናመርሑ ንገዛእ ጉዳያቶም ገዲፎም ብዛዕባ ናይ ካልኦት ጉዳያት ዝዛረቡን ዝብል ተሪ ግብረ መልሲ ሂቡ። እዚ ብትሽዓተ ታሕሳስ ብፋና ዝተዋሃበ መግለጺ ብወገን ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ምትእስሳር ካብ ዘለዎም ወገን ወግዓዊ ዝኾነ ናይ ፈለማ ምላሽ ከም ምዃኑ መጠን ንዝምድናን ተኽእሎ ጐንፂን ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ኣዘራርያ ብዛዕባ ኮይኑ ኣሎ። ንምዃኑ ናብዚ ምትፍናን ዝመርሐ ቃለ መጠይቕ እቶም ፕሬዚዳንት እንታይ እዩ? ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ኣብ ዝርከብ ማሕበረ ኮም ኤርትራውያን ብንጥፈት ዝዋሳእ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም የብር።
ገለ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ብፍላይ እተን ኣብ ትሕቲ ምወላ መንግስቲ ዝርከባ መራኸቢ ብዙሃን ንጉዳይ ሕገ መንግስቲ ብዝምልከት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ምሕጫጭን ጫልላን ሓሳባት ብምድርባይ በቲ ቀጻሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዝውተር ምርጫታት ናይ ምምካሕን ጃህራን ፈኸራን ትንታኔታት ክህባ ፈቲነን። ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ንዓመታት ዝደጋግሞ ዘይቅየር መትከላዊ ስትራቴጂካዊ እምነቱን ስነ ፍልጠታዊ ረኣዩን እዩ ብዝተነፀረ ኣመሓላለፉ።
ብኣዕንቲ ካልኦት ግና ቃለ መጠይቕ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ካብ ቀንዲ ሃገራዊ ጉዳያት ንምጥምዛዝ እዩ ኢሎም ይምግቱ። ሓደ ካብኣቶም ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ዓለምለኸ ርክባትን ዲፕሎማስን ኣቶ ገብረ እግዚኣብሔር ሃፍቱ እዩ።
ኢሳያስ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከምኡ ከዓ ብዛዕባ ካልኦት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ክዛረብ ከሎ ሓድሽ ምዕባለ ስለዝተፈጠረ ዘይኮነስ እቲ መስርሕ ፖለቲኩ ኣካል ገይረ ስለዝሓስቦ ሎሚ ኮይነ ብዛዕባ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዛረቦ ኢሳያስ ሓድሽ ነገር ስለዘሎ ድዩ ናብ ኩናት ናይ ምእታይ መደው ድዩ ዘርኢ ዝብል ዝገልፅ ኣይመስለንን። ምክንያቱ ናይ ኢሳያስ ናይ ፖለቲካዊ ምሕደራ ወይ ከዓ ናይ ፖለቲካዊ መስርሕ እቲ ሃገሩ ዘሎ ነገራት ንከይውጋዕ ኣብ ቀጻሊ ዝኾነ ናይ ደገ ወግዕታት እዩ ዘድህብ።
ኣምባሳደር ዓብደላ ኣደም ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ፅፍሕታት መንግስቲ ኤርትራ ካብ ኣመሓዳሪ ኣውራጃ ክሳብ ኣምባሳደር ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኮይኑ ዘገልገለ እዩ። ሎሚ ምስ ምምሕዳር መንግስቲ ኤርትራ ተፈላለዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝቕመጥ ኣምባሳደር ዓብደላ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ተሓቲቱ መብርህብ ክብን ከሎ
2018 እቲ ከምቲ ዝግባእ መስርሕ ናይ ዲፕሎማሲ ዝተኸተለ ውን ኣይኮነን ነይሩ። ኩሉ በብጠቕሙ እዩ ነይሩ። ኢሳያስ ብጠቕሙ፣ ኣብዪ ብጠቕሙ። ከምዚ ክልቲኦም ሓንቲ ነገር ተራኽቦም ጉዳይ ነይራ። እሱ ከዓ ፖቴንሻል ፀላኢና ኣብዪ ኣብቲ እዋን እቲ ስልጣን ሓድሽ ስለ ዝነበረ እውን ወያነ እዩ። ንእስያስ ከዓ ናይ ነዊሕ ፀላኢ ገይርዎ ዝፀንሐ ወያነ እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ዘራኽቦ እምበር ብክልቲ ሃገራት ጉዳይ ናይ ሃገር ኣብ ግምት ኣእቲኻ ንዑ መሰረት ጌርካ ስትራቴጂክ ዝኾነ ዝምድናታት ምፍጣር ኣይነበረን። ከምኡ ነይሩ እንተዝኸውን ብመሰረቱ ካብ መጀመርያ ብደብ እዩ ክጅምር ነይርዎ። ምክንያቱ 20 ዓመት ዝክልቲ ሃገራት ካብ ምርኻብ ጠጠው ዘበሎ ናይ ደብ ጉዳይ እዩ። ከይዲ ኸይዱ መወዳእታ ምንታይ ተረእዩ? ኣብታ ውግእ ዝተገብረ ወገን ኣብዪ እስያስ ውን ዝተሓወሶ ማለት እዩ። ሓደ ካብቲ ዓበይቲ መረጋገፅናቱ እዩ። እዛ ውግእ እዚኣ ብሓንሳኣት ዮማ ዕላማ ናይ እስያስ ከመይ ጌርካ ወያን ተጥፊ እዩ፣ ኣብዪ እውን ከመይ ጌርካ ተጥፍኦ ወይ ተትክሞ ጨሪስካ ማለት እዩ ነይሩ። ኤኒወይ ኮይኑ በቲ መወዳእታ እዚ ናይ ፕሪቶርያ ዝብል ስምምዕ ምስ መፀ ኣብዪ በቲ እውን ፀቕጥታት ናይ ኣሜሪካ ገለመለ ይተሰኣኖ ናብ ውዕል ኣብ ስምምዓት እዩ። እስያስ ነዚ ውዕል እዚ ኣይተቐበሎን። ካብዚኣት ጅምርታ ምሕርፋፍ ናይ ዝምድና ኣብ መንጎ ክልቲኡዎም መራሕቲ ማለት እዩ ካብኡ ጀሚሩ ዝምድና ናይ ክልቲኦም ሃገራት ፅቡቕ ኣይከደን።
ድሕርዚ ይብል ኣምባሳደር ዓብደላ ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ኣብ ግብፅን ደቡብ ኣፍሪካን ብካልእ መገሻ ምስ መፁ ተራኺቦም ተዘራሪቦም። እንተኾነ ይብል እቲ ኤርትራዊ ዲፕሎማሰኛ ነበር ድሕሪኡ ንኽልተኦም ዘተኣናገደ መድረኻት እኳ እንተነበረ ክልተ መራሕቲ ግን ኣይተራኸቡን። ከምኡ እናበለ ድማ እቲ ዝምድና በብእዋኑ ክልሕልሕ ጸኒሑ። ሞዳታ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አብቀረባ ግዜ ኢትዮጵያ አመልክቶም አብቃለ ማህተቶም ተቀስውን ናይፋና ግብረ መልስን እቲ ዛሕትሉ ጸንሐ ዝምድና
እዚ እንታይ ርኢና ሕጂ ኣበይና ጫፍ ከም ዝበጽሐት ግርጭት ዳርጋ እውጅ ኮይኑ ማለት እዩ
ዝምድና ክልተ መራሕቲ በብእዋኑ ክልሕልሕ እኳን ተጸንሐ ድሕርዚ ኣብ ቀረባ እዋን ዝረአ ዘሎ ናይ ቃላት ምልውዋጥ ክልተ ሃገራት ናብ ኩናትን ካልእን ጎንፂ ናይ ምእታውን ተኽእሎ ከመይ ይመስል ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓተተ ኣምባሳደር ዓብደላ
ኣነ ከምዚ መስለኒ ብወገን እስያስ ኣብ ውግእ እንተኸደ ዘገድሶ ይኮነን ምክንያቱ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጦ ምክንያት ኢትዮጵያ ኢንተርናሊ ሓያል ኣይኮነን ኣብ ውሽጡ ንገዛርሱ ዘይተፈትሐ ዓበይቲ ጉዳያት ኣለዎ ኣብ ውግእ ኢንተርናል ውግእ ዘሎ እዩ ትግራይ እንተኾነ እውን ክጥቀመሉ ይክእልን እዩ ኣብዪ ምክንያቱ ትግራይ ንገዛ ርእሱ ፋሕፋሕ ኢሉ እዩ ሕጂ ተበታቲኒ እዩ ከም ሓደ ሓይሊ ኮይኑ እውን ክጥቀመሉ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ክትብላይ ትኽእልን ካ ባዕሉ እቲ ትግራይ ኣብነንሕዱ ከይዋጋ እውን ኣብ ስግኣት ዘሎ እዩ ሓራ ኣሎ በቲ ሸነ ካብቲ ናይ ኦሮሞ ኣሎ በቲ ስለዚ እቶ ናይ ኣፅዋር ኣለዎ ዶ ይብሉን ኣብዪ ገሌ ኣይኮነን ግን ኣብ መወዳእታ ሰብ ስለዝኾነ እቲ ዝዋጋ ኢንተርናሊ ብዙሕ ምክንያታት ኣብዪ ናይ ውግእ ዓቕሙ ትሑት ኮይኑ ዝርዮ ኣነ ብወገነይ ምናልባት እሱ ህወኽ ሰብ እዩ እንታይ ይገብር ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ግን በቲ ልክዕ ክትግምዎን ከልካት ኩነታት ደገ ኣብ ውግእ ንክኣቱ ዘፍቅደሉ ውሽጣዊ ኩነታት የለን ምክንያቱ ውሽጣዊ ኩነታት ኩሉ ግዜ ቀዳማይ ፋክተር እዩ ፀላኢ ካብ ደገ ክትገጥም እንዳሕር ኮንካ
ከም ኣናባባ ኣምባሳደር ዓብደላ ብወገን ኤርትራ እውን ናብ ሓድሽ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ምእታው ሸውሃት ዘሎ ኣይመስልን ይብል እንተኾነ ድሕርዚ ብ11 ታሕሳስ ምሸት ኣብ ኣንካራ ምስ መንግስቲ ሶማልያ ዝተበፅሐ ኣፈናዊ ትስፊ ምዕባለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝፀንሖ ናይ ከባብያዊ ፅልዋን ምትእስሳርን ክብተኽ ድሌት ከም ዘለዎ ይሕብር ኣብዪ ንባዕሉ ኣብ ዲፕሎማሳዊ ከበባ እዩ ፀኒሑ ዝበለ ኣምባሳደር ዓብደላ ኣብ ቀረባ እዋን ብመጠኑ ካብኡ ይወፅእ ስለ ዘሎ ምናልባት ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ እውን ካብ ከባብያዊ ፅልዋን ዲፕሎማሲን ክንፅሎ ከም ዝመረፅ ይኣምን ድሕርዚ ምስ ሶማልያ ዝተበፅሐ ኣተስፋዊ ርክብ ኣብዚ ተናውሐ እውን ምስ ግብፂ ኣባቲ ዓራቂ ዝምድና ክበፅሕ ተኽእሎ ከም ዘለዎ እውን ይኣምን ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡሉ እዩ